Kontrako ez darritik, Uxue Alberdiren lana, Nekane Peñagarikan aukirakurri du.
Kontrako ez darritik, emakume bertsolarien testigantzak bilduta. Uxue Alberdik, 15 lagun. 15 bertsolari. 15 emakume bertsolariri egin die elkarrizketa eta emakume bertsolarien jarduna mugatzen duten mekanismoak aurkitu ditu. Aurkitu ere 22 mekanismoak. Kezkak eta osnarketak 11. Oholtzara igo eta uhartu ikusten den lehenbizikoa ez dela bertsolaria, neska baizik. Zenbaitetan, zenbaitek gorputza disimulatu, ezkutatu beharra, modu diskretoan egon, aritu, aldela, jantzita nola joan ere buruari buelta bat baino gehiago manda, eta holtzan, gorputzetik, edo lepozgoitik kantatu. Ez ikusintasuna, holtzara baino lehenago ere gerta daiteke, aintzat hartu gabe antolatzaileen tratuan, oharrak gizonezko bertsokidearen zat. Aintzat hartu ez, edo gutxiespena, bai. Gutxiespena, baita ekonomikoa ere. Eta holtzan bertan zenbait gai, seriotarako gai? Eta kontrasanak, bestekikoa ezinbestean, gizonezkoen oneritziaren beharra, bertxokideena, bektxokideena, feministena. Eta ez, ez da kasualitatea. Feminista izateagatik azalpenak eman behar. Ez feminista izateagatik azalpenak eman behar.
Berdintasunezko bertsolaritzaren aldeko aleginean, kontrako eztarritik, Uxue Alberdi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Kontrako eztarritik esandakoak edo entzundakoak.
Nik uste denak, gauza asko direla kontrako eztarritik joan zaizkigunak asko oharkabean, eta pixka bat, esango nuke, politikoki kokatu ditugunean edo izendatu ditugunean ohartu garela, zertzen, ez? Kontrako eztarritik joandako hori, eta esango nuke hain zuzen horregatik animatu direla 15 bertsolariok beraien bizipenak eta beraiek gertatutakoak kontatzera, atzean iruditzen zait badagoela azken urte hauetako lana eta bertsolarien arteko artikulazioa, beraieko hartzen direlako kontatzen dituztenak, ez direla bizipen pertsonal hutsak, ez direla intimitatea, ez direla anekdota, baizik badauketala pisu politiko bat. Eta horregatik kontatu dituztela hain ausarki eta hain modu eskuzabalean.
Izenburuan ez etorri zitezun?
Ba, nahiko bukaera aldera izenbururik gabe nengoen 11 buelta emanaz, eta askotan bezala aurrak lokartzen ari nintzela eta erdilotako horretan halako batean kontrako eztarritik etorri zitzaidan eta esan nuen hauxe da.
Eta halaxe jarri zenion. 15 lagun, 15 bertsolari, 15 emakume bertsolariri egindako elkarrizketak daude bertan, 15 baiezko izan direlako, horiek kabitzen zirelako argazkian.
17 eginien gonbita eta 2 ezezko eta 15 baiezko jaso nituen, eta bueno, behin 15 baiezkora iritsitakoan iritu zitzaidan zenbaki borobila zela eta lagin esanguratsua ere bai gaur egun plazaz plaza ari garen emakumezko bertsolariak zenbat garen kontuan hartuta.
Esaten duzu, plazaz plaza ibili ondoren urtetan erretiratutakoei elkarrizketak egiteak ere argazkia osatuko lukela.
Bai, denak ez dira kabitzen, bertso munduan emakume asko gabiltza, asko ibili dira eta arrazoi bategatik edo besteagatik utzi egin dute, baina bueno, asmoa zedarritu beharra neukan eta erabaki nuen gaur egun bertxotan ari direnak elkarrezketatzea, asmoetako bat bazelako orainari temperatura hartzea. Eta lehengoan Miren Artetxek esaten zidan bezala eta irudi polita iritu zitzaidan, berak sentitzen zuela beste joko hori bezala kutxa batean, bueno, gaur egungo objektuak gorde, lurperatu, eta ea hemendik 30 urtera berriz lurpetik ateratzen ditugunean ze itxura duten edo nor ginen esaten diguten.
Testigantza bilketan Uxue, elkarrizketatu edo kontukide izan dituzu?
Esango nuke elkarrizketatu. Ni asko hitz egiteko naiz, gehiegi askotan, eta horren ondorioz ba segurazki behar baino gutxiago entzutekoa, eta kasu honetan asko, elkarrizketa asko izan ditugu eta kontu asko egin dugu elkarrizketa formal hauek egin aurretik, askori kontu zehatzen inguruan galdetu die eta aurretik beraiek kontatu dizkidatelako, ba, garrantzitsuak izan direla eurentzat, baina saiatu naiz, ba, nik ari mutur bat eman eta beraiei entzuten. Hasieran galdera ireki bat eginien DNI eta lehenengo galdera zen emakume modura irakurria izateak eragin aldizu eta eragin baldin badizu nola bertxotan egiterako orduan. Eta gero nire lana izan da, beraien hitzak entzun eta nunbaiten azpirakuntzaren bat sumatzen baldin manuen identifikatzea, izendatzea eta begiratzea ea beste batzuek gure aurretik beste alor batzuetan hitz egin ote duten horri buruz eta haiek esandakoek, haiek pentsatutakoek balio ote duten guretzat.
Izendapen hori zure eskutik etorri da edo haiek ere kontura duta zeuden? Esan baituzu uharkabean pasatakoak zirela asko.
Izenak nik jarri dizkiet, azpiratze mekanismoei, baina, bueno, haietako askok kontzientzia haundia daukate, eta, bueno, askotan horrela izendatu ditut nik, beste modu batera ere izenda zitezken, eta testua publikatu aurretik, bakoitzari bere elkarrizketa eta bere testigantzako sorik pasadizkiot, baita liburua bere osotasunean ere ikusteko nola jaso ditudan euren testigantzak eta nun kokatu ditudan, eta haien baiezkoa jaso aurretik ez ez dut publikatu, beraz, oniritzi horrekin.
Om nintza enbeitak esandakotek galdera, bertsolaritzari buruzko liburua, edo emakume eta bertsolaritzari buruzkoa.
Bueno, uste dut Jule Goikoetxeak berak erreskatatzen duela bere hitz aurrean nik epilogoan idatzitako esaldi bat eta da liburu hau bertsolaritzari buruzkoa litzateke eta ez emakumeak eta bertsolaritzari buruzkoa baldin eta emakumeok gizaki unibertsalak bagina. Beraz, esango nuke bertsolaritzari buruzko liburu bat dela.
Itxaspertuak egin eta mekanismo mugatzaileak aurkitzen hasita 22.
Bai, eta hor ere momentu batean esan nuen, bueno, 22 zenbaki borobila da guretzat, naiz eta nire naizen pilotazalea, baina bueno, etortzen zitzaidan, ez, nola galdu partida bat 22ra. Edo ez 22 mekanismo dauzkazunean askotan ikusezinak, ba topo egiten dugunak behin eta berriro belaunaldi eta esandakoa, ez dira mekanismo isolatuak, izan zitezken gehiago, gain jartzen direnak dira, gurutzatzen direnak, askotan mekanismo testigantza bakarrean identifikatu daitezke 2, 3, 4 mekanismo eta izan da modu bat. Nik nahi nuen, askotan hitz egiten dugu gai hauetaz, bertsolarion artean, eta bueno, idazleon artean, edo beste nik uste esparru askotan, ez? Eta askotan, genero gatazkaz ari garenean, edo desberdintasunaz ari garenean, gaur egun oso jende gutxi dago esango dizuna desberdintasunik existitzen ez dela. Baina esango nuke jende asko dagoela, ez dakien esaten zehazki zertan, edo hainbesterako ote den. Eta orduan, bueno, azaltzea, generoa hitz egiten dugunean, edo gatazka hitz egiten dugunean, edo oztopo hitz egiten dugunean, ontaz ari gara. Eguneroko gauza hauetaz, ez baliagarri izan zedila, tresna analitiko modura, bai geure buruarentzat, geuk bizitakoak analizatzeko, eta bai edozein adibidez bertsoaldi, edo txapelketa, txapelketako emaitza, edo askotan gure hizkuntzatik datozen ez du lertu, edo bazetorren, baina, eta olako hoien atzean, agian ez daude beti motibo hauek, baina askotan izaten direla esango nuke, ez? Eta izan zedila tresna bat, txapelketa batzutan, ez du berea eman, edo pentsatzeko, bueno, gertatu alda horrelako zerbait, ez? Eta aldi berean, beti badirudi ez genero ez egiten dugunean, emakumeoz ari garela, izaki sexuatu eta generodun bakarrak gu bagina bezala, eta aldiz gizonak unibertsalak, eta irutzen zait liburu hau berezik interesgarria dela, gizonezkoentzat, haiek ere oharkabean egiten dituzten hainbat gauza edo hartzen dituzten hainbat jarrera mugatzaileak izan daitezela kontura daitezen eta agian ohartzea besterik ez da, ez? Intentzio ona baldin badaukazu ta ohartzen zarenean agian keinu txiki bat atzera egitea nahikoa da.
Bertsolaritzaren definiziotik hasita.
Bai, uste dut hirugarren atala dela bertsolaritzaren definizio ertzatzailea eta lan honen beste helburuetako bat bada bertsolaritzaren definizioa tradizionala osatzea edo zabaltzea. bertsolari, emakume bertsolarion testigantzetan azaltzen direlako hainbat eta hainbat aspektu, behin eta berriro errepikatzen direnak eta orain arteko bertsolaritzaren definizioetan sekula azaldu ez direnak. Orain arte bertsolaritza beti azaldu izan da jardun dialektiko modura eta testuari erreparatu izan diogu asko. Eta aldiz, ba, testigantza hauetan txirikordatzen dira alderdi teknikoak, korporalak, sozialak, kontestualak, estetikoak, tematikoak, emozionalak, ideologikoak, eta bertsolari bat ari denean, bertxotan ari denean, hori dena gertatzen zaio eta hori dena txirikordatzen da gero testu bihurtuko den horretan, ez? Eta justu, honen ernamuina edo liburu honen ernamuina izan zen UEU-ko ikastaro bat, bertsolaritzari eta generoari buruzkoa, iazko uda hasieran egin zena, niri hitzaldi bat emateko eskatu zidaten gaia libre emanda, eta orduan buruan erabilen gaia zen autoritatearena. Nola autorizatzen, nola eraikitzen eta nola deseraikitzen den autoritatea bertso munduan, baina bertsotik kanpo, testutik kanpo. Ohartzen nintzelako askotan, gure zailtasunak ez zirela inbeste teknikoak edo testualak, baizik, zailtasuna zela posizioa topatzea, nondik kantatu zer, nola sortu triangulazio hori bertxokideekin eta publikoarekin eta zuk esan nahi duzunarekin. Ez? Zailtasuna handiena askotan hortik zetorrela.
Ikertu beharrekotzat jotzen du, eta adibideta batetara goaz, Jon Euriak adibidez, erreferente zituen emakume bertxolarien artean bakarrak jarraitzea, Lujanbiok.
Bai, aipatzen den gaietako bat kompetentziarena da, eta kompetentziari lotuta elkarren ordezko izatearena, ez? Iruditzen zait, bertsolari, emakumezko bertsolari guztiok sentitu dugula gure larruan, gazteago bat sartzen denean, zarrago bati lekua kenduz sartzen dela. Gaur egun bertxotan ari den emakumerik zaharrena Maialen Lujanbio da, eta arekin batera plazaz plaza ibili ziren asko dagoeneko ez dabiltza, edo oso gutxi dabiltza, edo gai jartzaile bihurtuta dabiltza. Eta ikusten dugu gertatzen zaigula pixka bat aktoreei gertatzen zaiena, ez? Haragi freskoa eta berritasuna estimatzen dela, baina ez dakiguea, eta hori hoian abartak aipatzen du, plaza pres dagoen emakume helduak eta zarrak entzuteko eta interesgarritzat jotzeko. Eta horrek, kontzientzia feministarik hartu ezean, elkarren kontra jartzen gaitu. Eta, bueno, oso modu eskuzabalean, bertsolari asko aipatzen dutela, norekiko inbidia edo kompetentzia sentitu duten, eta horren kontra egiteko ari direla lantzen euren arteko aliantza, ez? Elkarren kontra eginez ez dugulako aurrera egiten eta ez digulako mesederik egiten.
Eta konpetentzia horri kontra jarrita, konplizitatea?
Bai, konplizitatea, aliantza, orain askotan eta bueno, batzutan oso polit geratzen da eta ez dakigu ze esan nahi duen, ez? Aizpatasuna aipatzen da eta irutzen zait horren aizpatasuna zazko hitz egiten dela, baina oso gutxi hitz egiten dela anaidiaz. Eta bertsolaritzan ere beste alor askotan bezala anaidiak indar handia dauka. Baina seinalatzen dena da, edo askotan emakumen arteko aliantzak jotzen dira desafiatzailetzat, eta gizonen arteko aliantzak ez ditugu ikusi ere egiten. Emakumen arteko bertso saioak askotan kritikatu izan dira, ez, baina zergatik kantatu behar duzu emakume zaretelako, eta ez gara ohartzen gizonezko bertsolariek urteak eta urteak daramatzatela iristen zaizkien plazak euren artean banatzen. Kuriosoa da nola emakume bertsolari gutxik, oso plaza gutxi dauzkaten eskura norberak erabakitzeko norekin joango den. Eta aldiz, gizonezko askok, batez ere aurreko belaunaldietakoak, agian urtean 30-40 tokitatik deitzen diete, etorriko zara, bueno, eta urteak dara matzate, kide berberak saioetara joaten, ez? Eta hor, ez da esaten diskriminatzen dutenik beste inor. Orduan, iruditzen zait importantea dela, aliantza ez hitz egiten baldin badugu, aliantza guztiak bistaratzea. Eta bai, emakume bertsolariok nik uste behar izan ditugula aliantzak ulertzeko zer gertatzen zaigun, non gabiltzan, eta geure buruan sinesten hasteko eta tresnak konpartitzen hasteko.
Aizu, Xue, seguro batek baino gehiago galdetu dizula 15 bertsolari horien artean baten izena nabarmen faltan geratzen dela?
Bai, aipatu izan didate.
Maialen Lujanbiorekin ez duzu hitz egin?
Saiatu naiz. Eskatu nion, nik jakina, Maialen da unibertsoko bertsolaririk onena, eta inporta zitzaidan, eta nik nahi nuen bere testigantza jaso, baina nahiago izan du ez parte hartu.
Emakume bertsolari ez osatutako saioi buruz, hitz egin berri duzu, diskriminazio positiboaren aipamena dator hor. Bertso saioan zaude emakumea zarelako.
Bai, oraindik airean dagoen zerbait da, eta askotan esplizituki ere esaten zaiguna, emakume izateagatik saio gehiago dauzkagula. Baina azkenengo ikerketa soziologikoak, 2005-tik 2018-ra bitartekoa aztertzen duenak, ba, argi utzi du gezurra dela. Emakume bertsolariok kopuru 125-25 bitartera garela, eta plazan okupatzen dugun tokia 125-25 bitartekoa dela. Beraz, garenak gaude eta gaudenak gara, eta 175 gizonek okupatzen dute, ez? Eta hor, lehen gora noa, gizonen sexua ez da ikusten, eta nik uste gizon askori oso zaila egiten zaiela irudikatzea bera, pentsatzea bera, gizon izateagatik daudela hor. Eta nik askotan aipatzen dut, ez, ba, segun ze tokitan, landa eremuko bertso afari askotan, egoteko baldintza gizona izatea da. Hainbat lekutan funtzionatzeko gizona izan beharra dagoelako. Edo bestela gizonezkoaren osagarri modura doan emakumea. Bi emakumeren arteko bertso afariak oso oso gutxi dira. Esan dugu 125 okupatzen dugu la plazan, baina bertso afarien kasuan kopuru hori 115 bera jaisten da. Aldiz, saio instituzionaletan geixiago igotzen da. Tokiaren arabera, zer entzun nahi dugun, nori entzun nahi diogun, zer den naturaltzat joa, zer den lehen bertsolaritzaren definizioa aipatu dugu, ez, zer da bertsolari ona, zer da bertsolari naturala, zer hobesten da bertsolari batengan. Bueno, horre denak ere eragiten digu eta generoari eragiten dio.
Itxuragatik epaituak.
Bai, bueno, esango nuke mekanismo denak, beste alor batzuetara ere estrapolatu daitezkela, itxurarena irutzen zait oso nabarmena dela. Aurreko batean esaten nuen, ez, bertsolaritza da hemen ikerketa gaia, baina 22 mekanismo hoiek aztertu daitezke bebarruko bileran. Ahots publikoa, ez, emakumeen ahots publikoa mugatzen duten mekanismo ez ari delako, eta emakume guztiok daukagulako ahots publikoa modu batekoa ala bestekoa, izan edabidetan, izan umeen eskola ko bileretan, militantzian, bebarruan edo tabernan. Eta itxurarena, bueno, irutzen zaitagian dela garbien ikusten denetako bat, ez? Eta hainbat testigantzatan aipatzen da, ba, modu bateko gorputza izan ala bestekoa, modu bateko estetika ala bestekoa, baina emakume gorputzak beti dira begiratuak, beti dira epaituak eta beti dira esanguratsuak, eta bertsolaritzan ere bai. Eta gorputzak izugarrezko pisua dauka lan osoan, lan guztia zeharkatzen du, eta iruditzen zait, bueno, badela gure partikulartasun bat, ez gurea bakarrik, baina gurea bai, gorputz publikoak direla bertsolarienak, eta astero jendaurrean jartzen direnak, eta lehenengo gauza, publikoak ikusten duen lehenengo gauza, gorputza dela. Eta gorputz bat edo bestea izan, genero batekoa edo bestekoa izan, adin batekoa edo bestekoa izan, polit modura irakurria edo itxusi modura irakurria izan, eta abar, diferente interpretatzen dela, gauza diferenteak espero direla gorputz horrengandik, eta gainera, esango nuke emakume bertsolarion gorputzak dialogatzen duela etengabe ondoko gorputzekin. Beraz, bertsoa fari batean, gizon bat eta emakume bat baldin badaude, osatzen duten bat hori nola interpretatzen duen publikoak eta zer espero den hortik gauza bat da. Bi emakume baldin badaude, beste gauza bat espero da. Emakumea gaztea eta polita baldin bada eta gizona heldua, espero dena beste zerbait da. Eta hor, lehen aipatutako triangulazio horretan gauza pila bat mugitzen dira. Eta horretaz gain, esango nuke emakume bertsolarion gorputzak dialogatzen duela baita emakume gorputz generikoarekin ere. Haren iraganarekin eta etorkizunarekin. Zer da emakume bat? Zer espero da emakume baten gandik? Ze jarrera, ze ahots mota, ze diskurso, ze tonu, noraino bai, noraino ez. Eta hori dena airean dagoela eta bertsolariak badakiela, Eiderrek esaten duen bezala bere idazleen gorputzak liburuan, badakiela jakin aurretik.
Liburu horretan justu zu testigantza emaile zaude, hemengo kontrako paperean.
Bai, eta horrek balio izan dit empatizatzeko nire liburuko testigantza emaileekin, askoz ere biluziago sentitu naizelako Eiderren liburuan, ba, honetan baino, ez, ba, posizio aldaketa horregatik.
Konpartitu duzu, zerbait, bibliografia adibidez?
Bai, bueno, Ider eta biok laguna gara, eta asko hitz egin dugu gai hauei buruz, bibliografia konpartitu dugu liburu edo lan hauetarako, baina baita aurretik ere, gauza liburuak pasatzen dizkiogu elkarri, eta atzo bertan Gasteizen izan ginen letren fakultatean bi liburuak aurkezten eta ikasleekin hizketan, eta bueno, Eider anaritu zen ni hizketan ari nintzen bitartean, bi arloek edo bi liburuek dauzkaten berdintasunak eta desberdintasunak apuntatzen. Badaudelako hainbat gauza, bueno, bat, hainbat gauzek bat egiten dute, baina beste gauza batzutan ba, badaude diferentziak.
Ondo dago, oharrak hartu zituela jakitea, etortzen denean bere liburuarekin banan-bana kontatu alizateko.
Bertsolariaz aritutakoan frente asko ari zara. Ari zara bertsolaria bera bere buruarekin, bertsokideekin, bertso gai jartzailearekin, antolatzailearekin, publikoarekin, bertso osteko edo txapelketa osteko emanaldietako kazetaritza aurrekoekin.
Bai, eta niretzako hori bada edertasun bat. Liburu honen niretzako edertasun bat da erakusten duela zer den bertsolari izatea. Eta agian bertsolaritzatik hain hurbil ez dagoen jendea, naiz da, bertso entzulea izan, ez? Ba, hain barrutik ezagutzen ez duen jendearentzat izan daitekela bertsolaria zer den eta bertsolari izateak zer suposatzen duen erakutsiko dion liburu bat, ez? Ba, bertsolari batek kontratazioa egin behar du antolatzailearekin, herrira iritsi behar da bere bertsokidearekin edo bakarrik, bere bertsokidearekin gelditzen baldin bada, bueno, erabaki beharko da nork gidatzen duen, nork ez duen gidatzen, tratu egin beharko da ondoren antolatzailearekin, afaritan edo bazkaritan hitz egin jendearekin, nor bere buruari prezioa jarri. Gaiak aukeratu, doinuak aukeratu, txapelketetan, ba, txapelketa aurreko prestaketa, txapelketa osteko digestioa, nola hitz egiten dugun bertso saioi buruz, saioa amaitu ostean, kotxean, nork hitz egiten duen, nork sentitzen duen saioaren balorazioa egiteko autoritatea eta nork ez duen sentitzen, eta horrek denak nola eragiten duen autore lanean, bertsolaritasunean.
Etxean bertan zaudenean, telefono deia jaso, eta hortik ja hasten da. Adibidez, gutxi espena.
Bai, kasu askotan bai. Eta, bueno, hor badago nire bizipen bakarra, sartu dute liburuan, hain zuzen gutxi espen ekonomikoaren edo soldatarrakalari buruzko atal horretan. Bueno, Elgoibarko auzo batetik deitu zidaten behin eta bueno, galdetu zidaten ea norekin ea joango nintzen bertsoa faritara eta baiet esan nion ea norekin joango nintzen eta galdetu zidaten ea zure anaiarekin Angel Mari Peñagarikanokin joango nintzen eta nik baiet eta ea nahi zuten nik deitzea Angel Mariri deitu nion baiezko eman zidan atzera deitu nien antolatzaileei eta galdetu zidaten zenbat da zuena. Nik banekien 40 urtetik gora zeramatzatela bertso afari hori antolatzen eta aurreko urteetan Angel Marik berak esan da banekien 240 euro ere ordaindu zizkietela bertsolariei. Nik 200 eskatu nituen eta galdetu zidan antolatzaileak 200 na? Eta nik bai. Ah, eta ezin da Angel Marik 200 eta zuk gutxiago? Ta sanion ez, berdin kobratzen dugu. Eta ondoren esan zidan eta zu bezalako beste neska gazte bat eta biok eta merkeago eta ez 200 kobratzen dugu. Ah, eta ondorioa izan zen. Eske guk pentsatzen genuen ekartzea bertsolari bat eta gero zu. Herrikoa, gaztea, neska eta galdetu nien mundu eta zer da ezaugarri bakoitza 50 € gutxiago, ez? Bueno, horrelako anekdota batek, txiste bat eman dezakena, bueno, segun ze momentutan harrapatzen zaituen, ba izan daiteke suntzitzailea. Eta igual hau oso exageratua da, baina irakurtzen dira liburuan, hainbat testigantza, zeharka edo zuzenean esaten diotenak bertsolariari antolatzailearentzat bera ez dela bertsolari total bat. Dela, bueno, bertxotan egiten duen neska gazte bat. Eta ez duena bertsolari ordainik merezi ez dutelako profesional bat ikusten.
Hori kontratazio garaian, giro da, holtzara igo, eta gutxi espena adibidez, gaien inguruan. Zenbait gai seriotarako gai ez ote den?
Bai, bueno, ari gara oztopo ez, eta aipatu nahi nuke, baita ere, bueno, alegin handia egiten ari dela bertsozale elkartetik, eta hainbat gai jartzaileren aldetik, bueno, gaiak berritzeko, esango nuke gai jartzailetza bera askotan dela biderik zuzenena aurrera pausuak egiteko ere eta hala izaten ari dela eta hain zuzen ere hain garrantzitsua delako triangulazio horretan ze gai jartzailea da bertsolaria eta entzulearen arteko zubia egiten duena hor esan behar nuen ondo eginak edo gaizki eginak ez, baina bueno, hor egiten denak ikaragarrizko eragina du bertsolariak esan dezakeen horretan edo esan ezin dezakeenean ez. Eta iruten zait oso kontuan hartu beharreko lan bat dela gai jartzailearena.
Zure aitorpen edo bizipen bat aipatu duzu, gehiago ere esango zenituen?
Erabaki nuen ez esatea. Bueno, lan hau egitera animatu baldeman nintzen, jakina da, ba, nik ere beste bertsolari hauek denek esaten dituzten antzeko bizipenak izan ditudalako, baina iruditu zitzaidan kazetari lana egin behar nuela edo behar zuela lan honek entzutera jarriko zen norbait eta nik ezer esan gabe ere besteen bitartez osatzen zela buruan neukan argazki hori eta pixka bat nire burua jartzea ba orain arte askotan behintzat publikatzeko egin ez dudan langintza batean eta bueno, pentsamentuaren arloan edo analisi arloan edo ez dakit saiakerarantz hurbiltzen den lan horretan. Eta egia esan gustura nago hala egin izanagatik. Irutzen zait bestela gutxiago jasoko nuke nuela. Bai.
Mekanismo horietako bat, amargarrena, eraso sexistak, irainak, jazarpena, bortxa.
Bai, bueno, ez gaude libre. Esan nahi dut, bertsolaritza gizartearen parte eta ispilu da. Eta ez nuke esango gainerako alorrak baino violentoagoa denik, egia da esposizio handiko jarduna dela eta horrek ekartzen dituela zailtasun batzuk, mugitu egiten garelako, esan egiten dugulako eta esaten dugu mikrofonotik. Eta ez da hori tradizionalki emakume bati dagokion lekua eta orduan jasotzen dira erantzun bortitzak, badago liburuan violentzia, badago naturalizatutako violentzia eta baita irakurri orduko min ematen duen violentzia ere. Eta horrekin batera esango nuke badagoela indarra, badagoela resistentzia, badagoela umorea, badagoela maitasuna eta elkartasuna. Eta egia da erreakzioak jasetzen hasi garen honetan, musikari batengandik adibidez, edo kazetaritzan eta literaturan ari den beste batengandik eta iritsi zaizkit nolako erreakzioak ez joze gaizki zaudeten bertsolaritzan eta esaten nien, joe, ba, musikan okerrago zaudete. Eta bai, esaten dian, ke ba, horrelakorik ez da gertatzen musikan, ez? Eta guzti denean gertatzen direla eta bertsolaritzan emakume bertsolari feministok iruditzen zait egin dugula lan bat eta bueno, gure buruari hori esan behar diogula baita ere, lortu dugula lehen lerrora ekartzea genero gatazka eta gaur da eguna bertsozale elkartea iazko urte bukaeran gogoeta prozesu bat egin ondoren bere burua berrantolatzen ari dena eta berpentsatzen ari dena genero gatazka lehen lerroan jarrita eta ardatz horren inguruan. Eta hori ez dut beste jardunetan ikusten. Orduan, izendatzea eta honen inguruan esplizituki lanean aritzea nire ustez osasun seinale da.
Lanean aspalditik?
Bai, aspalditik eta seguraski nik jakin baino lehenagotik. Ere bai, esan nahi dut, ez? Batzutan badaukagu impresioa gu garela, ez? Asi geranak lurra astintzen eta horregatik esan du lehen lurperatutako kutxarena. Ez ni jakin nahiko nuke orain dela 150 urteko emakume bertsolari haiek ez ote zuten artikulaziorik beraien inguruan, ez ote zuten hitz egiten gai hauen inguruan, agian ez zeuden hain urruti. Baina ez dakigu, ez dugu jaso, ez? Eta gaur egun, ba, gutxienez konstantzia hori hor gelditu da, eta nik uste, plazan aritu diren emakume guztiek modu batera edo bestera lan egin dutela berdintasunaren bidean. Eta hainbat estrategia izan direla eta bakoitzak aprobetxatu duela altzuen zirrikitua, bere garaiko zirrikitua, bere biziraupenerako beharrezkoa iruditu zaizkion mekanismoekin eta momentuan zeuzkan baliabideekin jarri duela hor harri bat. Eta gero horri gehitu behartzaio testu inguru soziala. Ez da kasualitatea hau gertatzea sozialki ere feminismoak beste indar bat hartu duen momentuan, ez? Nolabait aldeko olatu horretara ere igo gara eta orain dela 15 urte ulergaitzak ziren hainbat kontzeptu eta hainbat gauza gaur egun ulertu egiten ditu askoz ere jende gehiagok. Maialen Lujanbioren bertxokeratik bertatik hasita. Maialen ikuste dut gaur egun oniritzi zabala daukan bertsolaria dela, esan du nik ez daukat zalantzarik, iruten zait inoizko bertsolaririk onena dela, ikaragarrizko maila daukana, baina orain dela 15 urte ere Maialen izugarri bertsolari ona zen, baina ez zeukan gaur egun daukan oniritzirik. Ikasi egin behar izan dugu eta azaldu egin behar izan da, ez, bueno, Maialen zertan ari den, zergatik den ona, zergatik entzun behar zaion, zer aportatzen duen, ikasi egiten dugu entzuten eta gauzak baloratzen eta jardun politiko bat da entzutea ere eta zer eta nola entzuten dugun eta horretan ari gara lanean.
Geuk ikasi beraz, ze demostratu hitza ere ateratzen da.
Demostratu beharra, bai, eta behin eta berriz agertzen da demostratu eta merezi, biak lotuta, ez? Nola sentitzen duten bertsolari askok eta batez ere, bueno, eliteko bertsolaritzat jotzen direnekin batera doa zenean demostratu beharra beraiek ere merezi dutela plaza horretan egotea. Gainera kuriosoa da, ez? Sentitzen dute demostratu beharra eta merezimenduarekin burrukan ari dira gauzak oso ondo dijoazkienean, ez? Ba, plaza asko dauzkat eta merezi ote dut hau edo noiz arte, ez? Noiz eroriko ote naiz hemendik, badagoelako airean, bueno, denborak jarriko du bere lekuan bat eta ikusi dugu hainbat bertsolariren inguruan zarata hori. Eta alderantziz, ba, plazarik ez daukatenean ere, ba, sentitzea edo jasotzea, bueno, ez dauzkazu ez dituzulako merezi, ez duzulako behar beste ondo egiten, ez? Orduan, beti burruka horretan.
Eta burruka horretan, onespena nahi, bertxokideena, publikoarena, publikoan dauden feministena?
Hori kuriosoa da, bertxolari guztiei galdetu nienetako bat izan zen, noren aprobazioak inporta dizu gehien, edo eragiten dizu gehien, eta denek, erantzun dute bertxokideena. Oholtzako bertxokideena eta batez ere bertxokide kanonikoena. Ez da aina raroa. Atzo lagun batek horri buruz galdetzen zidan, liburua irakurri ondoren, esaten nion jo, baina imaginatu unibertsitateko irakasle bat, ikasleekin oso ondo moldatzen dena, eta ikasleek esaten diotena, jo, asko ikasten dutela berarekin, eta funtzionatzen duena bere lanean, baina ondoren mintegian ez dena akademiko ontzat joa. Ba, seguraski eukiko du alako erresumin bat, edo sentitzea joe, nik nahi dut nere berdin hoien edo jardun honetan gabiltzan beste profesionalen oniritzia ere, ez? Edo irratian, zu pentsatzea, ba, bitu, antenan funtzionatzen dut, baina nire inguruko profesionalek pentsatzen dute ez naizela irratilari ona. Horrek eragin behar duela iruditzen zait, ez? Eta nahiko humanoa den zerbait dela.
Ibarzabalek beste adibide bat jartzearen dio, urteak zeramatzan bertsolaritzan eta 18 urterekin feminismoarekin topo egiteko zortea izan zuela.
Bai, bueno, hitz ez esaten du salbatu egin zuela, feminismoak eta bueno, nerea Ibarzabalekin egin nuen elkarrezketa nertzago gorra izan zen. Sorpresa batzuk hartu ditudalako eta nik neukan nerearen irudia kanpotik zen, bueno, ni baino 10 urte justu gazteagoa da eta ikusten nuen ez dakit neska, bueno, baina beti bere inguruan jartzen diren adjektibo hoiek, ez? Alaia, freskoa, divertigarria, argitsua, kiston distira dauka. Eta berari elkarrezketa egin nionean sufrimendu handia ikusi nuen eta egia esan, ba, bueno, begiak bustitatean nintzen elkarrizketa horretatik, baina polita da iruditzen zait bere zailtasunak aipatzen dituela, baina testigantza bakoitzaren ostean aipatzen du ze tresna dauzkan eta zerk egiten dion on hortik ateratzeko, ez? Esaten du konfiantza ematen dian jendearekin egon beharra daukat, nesken artean hitz egin beharra daukat, alduntze bertso eskolara joateak laguntzen dit. Orain dela 15 urte edo adibidez ni bertxotan hasi nintzenean sentitzen nituen berak sentitzen zituenak, baina agian ez nituen tresnak ikusten. Hortik nola atera edo beste batzuk sintonia berean, ez? Inguruan eta irutzen zait, bueno, hori ere importantea dela, ez? Bai, seinalatu zailtasunak, baina eta zeintzuk dira erremintak nola egin aurrera egiteko.
Ibarzabalek beste puntu bat ere aipatzen du. Mutil gazteagoen taldetxoa badela, erronka jo nahian, maskulinoago, feministen aurkako tensioa.
Bai, ala aipatzen du eta, bueno, izketa gai ohikoa da. Bertsolaritzan eta Eta bertsolaritzatik kanpo feminista gazteen artean ere esango nuke ba hau sumatzen dela eta aurreko batean ba Jule Goikoetxeak berak esaten zuen bueno baina hau ez da berria. Ez feminismoak indarra hartzen duen bakoitzean edo emakume talde bat artikulatzen den bakoitzean erresistentziak sortzen dira eta erresistentzia horiek hainbat forma har ditzakete. Egon dira diskurtso batzuk, esaten dutenak mutil gazteen belaunaldi bat galtzeko arriskua dagoela eta ausartuko naiz esatera horrelako gezurrak. Ze belaunaldi bat galtzeko arriskua baldin badago esaten ari gara, historia guztian galdu dira emakume bertsolariak eta inork ez du alarmarik jo eta oraindik 125-ko kopuruetan gabiltza, ez? Beraz, nahikoa da berdintasunerantzko urrats batzuk egitea, ba izua ere zabaldu dadin eta hauen noraino joan nahi dute hauek bat, ez?
Zeuk zeure bizipen bakarra aitortu duzu, baina zeu aipatu egiten zaituzte elkarrizketatuek?
Bai, ez gara inbeste, eta elkarrekin gertatu zaizkigu gauzak, eta horre ere bazalantza, baina esaten duen, bueno, ala esan badute, ala jarri beharko dut, eta bai, aipatzen haute pare bat.
Bai, protagonismo eta arrakasta zigorpean auto-boikota mekanismoa buruzkoan adibidez, Agirre Azaldegik dio, zeu aupatzen zaitu, zeu erreferente, zeu bertsolarien portatu izan zarelako. Itza hartu, anekdota kontatu.
Bai, bakoitzak daukan izakera dauka eta egia da ni naizela emakumerik diskretuena edo beti hola ez ertzetik pasatzen dena joera daukat pentsatzen dudana esateko eta Ainhoa laguna handia dut eta berak bueno oso gertuko gure elkarrezketetan esan izan dit, ez, ba, nola sentitzen zuen nere burua gehiegi erakusten ari nintzela, baina aldi berean bere burua izaten zion, jo, baina ez ote da orain arteko emakume bertsolariok oso argi izan dugula gure lekua ertza zela, eta isilik egotera, eta gure iritzia altuegi ez esatera, eta, bueno, protagonismo gehiegi ez hartzera badezpada, ez dugula gure burua, ez? Eta berdin Ainhoak aipatzen du beste anekdota bat minigonarena. Ikusi ninduenean, ba 2007ko Gipuzkoako txapelketan minigonarekin kantatzen nola eskuak burura eraman zituen eta esaten zuen, ez? Kantatu zazu ondo, bestela mundu guztiak egurra eman behar dizu eta zure minigona hitz egiten hasiko dira. Berak esaten zuen nik tirante dun kamiseta batekin kantatzeko baimena eman nionerako nire buruari 10 urten eramatzan plazan eta ez nuen bat ere eroso kantatu, ez? Bueno, hor badaude eta ikusten da baita ere, ba azkenengo 10kadetako aldeak edo ze modu erabili ditugun emakume bertsolariok plazara irteteko. Eta ez dira kasualitatea, horiek ere ez nik uste aldatuz doala beti emakume egokiaren patroia eta airean dagoela eta jakin aurretik badakigula nola sartuta eukidezakegun toki bat. Eta ez da kasualitatea, balaro eta hamarreko hamarkadan plazaratu ziren emakume gehienak, plazaratu izana, nolabait gorputza estaliz eta burutik burura lehiatu nahian, eta emakumeen gaineko hipersexualizazioa gertatu den azkenengo hamarkadotan, asko feminizatu den adibidez emakume bertsolarien irudia, eta hor beste galdera da, betikoa da, ez. Nahi dugulako egiten dugu, ala gizarteak hartara bultzatuta, posible da gaur egun plazaratzea eta funtzionatzea 80-ko hamarkadako modu hartako emakumetasuna performatuz, eta kontua ez da zein den hobea, kontua da denontzako lekua egon beharko litzatekeela.
Patroi hoietan umorearen erabilpena, adibidez. Bertso eskolan bertan dramatizaziorako bidea jorratu izan dutela eta ez umorerako aitortzen du Labakak.
Bai, esaten du nola txiki txikitatik berari eta bertso eskolako beste neskei esaten zieten zeinen onak ziren gaisakonetan, bakarkakoetan, jo ezen bat pentsatzen dezuen, ze helduak zareten, ez eta hori zen bertutea eta gainera eskolartekoetan hori eginez irabazten zuten. Baina ondoren, ja plazara atera zirenean, nola konturatu diren, obesten dena bestea dela. Grazia, zirtoa, bapateko erantzuna, indarra, ez? Eta orduan esatea jo guri inork ez digu esan, hau egitea ona zenik, egin behar zenik, balio genuenik honetarako, eta konturatzen zela nola, berak beste hainbat lekutan, bizitzan, umorea egiten zuen, eta bertxotarako erabat kastratua izan duen hainbat urtez.
Zenbat aldiz entzun duzu, naizena baino, benetan alakoa ez baino.
Bai, galdera bera zen alakoa. Galdetu nien, gainera Arantxak askotan egiten duen galdera bada liburuen inguruan, ez? Zer agoa da zure liburua aurrekoa baino? Eta ni galdetzen nien, zer agoa zara bertxotan bizitzan baino? Edo zer agoa zara bizitzan? Eta adibidez horrez, ba, Oihana Bartra kontatzen du bertxotan zabarragoa dirudiela, ezaxolatiagoa dirudiela, eta adibidez bizitzan oso exigentea dela bere buruarekin, esaten du sentiberagoa dela, ematen duena baino, baina sentiberatasuna irudikatu dezaken edo zein doinu, bertxo, tonu, mugatzen duela plazan, ez duela erabiltzen, badakielako hori dela emakume izateagatik gugandik espero dena, eta beraz, berak erreakzioz eraikitzen duela nolabait bere burua, ez dezaten definitu, ba, neska goxo, laino, atxegintzat.
Ez da kasualitatea.
Ez.
Saioak onak baldin badira eta festa baldin badira, zenbaitentzako ez da kasualitatea. Saioak hiru aldiz festago dira.
Bai, Oihana Iguaranek esaten du hori. Eta, bueno, aurten dira 10 urte, ez da kasualitatea bertso saioak sortu zirela, emakumeen arteko bertso saio musikatuak, mugarria izan dira guretzat oso oso importanteak, elkar ezagutzeko, elkarrekin umorea egiteko, gure arteko desberdintasunak ikusi zitzan publikoak, ze bestela saioko neska gara eta trukagarriak elkarren artean, eta lau emakume kantuan ari direnean berdintasunei baino, ez, desberdintasunei begiratzen zaie, eta hor Oihana Iguaranek edo ez dakit nere Ibarzabalden, bueno, baten batek esaten du Oihanak, nola beretzat ez da kausalitatea beti den festa bat, ez? Bertxotara doanean berak bertso saioa daukanean beti dagoela pozik. Eta horrekin ni identifikatuta sentitzen naiz. Edozein motatako bertso saioa daukan egunean ni pozik jaikitzen naiz. Bertxotan egitea asko gustatzen zaidalako. Baina ez da kasualitatea daukadanean jaikitzen naiz hiru aldiz pozik. Festa bat delako. Delako bertxotan egitea, lanera joatea, baina baitare lagunekin egotea, ondoren afalostea, gure kontu ez hitz egitea.
Eta horri buruz dio Ibarzabalek, barkatu, kontakto fisikoa ere bai. Behar izaten duela.
Bai.
Ez da kasualitate saioen ostean egoten dena.
Bai, kontaktu fisikoa baita ere denek esaten dute demostratu beharraren zera hori desagertu egiten dela. Ekipo sentsazio bat dagoela, ez? Egin gauazen, kriston saioa egin behar dugu. Eta gero netzatako...
Hori bestelara entzuten duzu,
Bai, baina bestela entzuten dugunetan askotan da demostratu gai izango anlaiz, demostratu egin behar dut, ez? Eta aipatzen duena Oihana Iguaranek da, tanetza garrantzitsua dena da, konturatu dela gizonentzat 40 urteko festa bat izan dela bertsolaritza. Esan nahi dut. Andoni Egaña eta Sebastian Lizasok egin dituzten plaza guztietan jakina lan egin dutela, jakina ikaragarri maila hartuan lan egin dutela, baina bi lagun ziren. Festara ere joaten zirenak eta elkarrekin kotxea konpartitu eta euren giroan eta euren kodean ari zirenak. Ta gu aldiz sartu gara aurrez ezarrita zegoen kode batera, aurrez ezarrita zeuden elkarrizketa batzuetara, gai batzuk aipatzen ziren, beste batzuk ez, bertsolaritzari, beti bertsolaritzari buruz modu jakin batean hitz egiten zen, baina beste modu jakin batzuetan ez, eta guk izan dugu beharra geure festatxo propioa ere sortzeko, ez, ikusteko zer den bertxotan egitea haize alde sentitzen duzunean, eta ingurua ere, ez, kontestua, ze normalean ez da kasualitatea saioetara etortzen den publikoak badaki zertara datorren, eta etorri nahi du, justu kodigo hori entzun nahi duelako. Eta jende asko dago esan diguna, nik uste nuen enintzela bertxozalea.
Uxu, seguro jende askori kontrako estarritik joango zaizkiola liburuko hainbat hausnarketa, hainbat detalle, gujabetu gara, Nekanek mai gainean jarri duenean eraso sexistena, irainena, jazarpenena, bortxarena kontatu duzu ez zaudetela horretaz libre, violentzia naturalizatzearen joera nabarmena dela, violentzia asko dagoela intensitate desberdinetakoa, ez dakit nola hotsegin. Bada testigantza bat liburuan, bati baino gehiagori kontrako estarriago joango zaiona, seguru aski. Ainhoa Agirrezaldegirena eta seguru aski ez da kasualidadea zuk gainetik pasatu izana eta ez aipatu izana.
Ez dut gainetik pasa, ez dut jerarkizatu. Ez dut eta hori oso garbi ikusten dut eta dugu liburuan parte hartu dugunok kontua ez dela ba hori ez, mikromatxismoez eta makromatxismoez hitz egitea. Bueno, bortxaketa emakumeon gorputzak kontrolatzeko mekanismo bat da, bortxaketaren mehatxua eta mehatxua existitu dadin, noiz behinka bortxaketak existitu behar du. Eta liburuan kontatzen da, bortxaketa bat, baina hori ez da gaia. Eta gaia da, azkenean, violentzia dago testigantza guztietan, batzuetan, hain zuzen, bortxaketa da, denok buruan daukagun violentzia identifikagarri hori. Eta egia da, horren inguruko protokoloak eta ere behar ditugula. Bertso munduan bertan zer egin horrelako zerbait gertatzen denean, denean gertatzen da, beraz ez gaude salbu, gertatu da eta gertatuko da gizartea ba, matxista den bitartean. Baina tantaz-tantako violentzia haundia dago, violentzia latz horrek bezain besteko gutxiespena eta txikitasuna eragin diezaiokena bertsolari bati. Eta iruditzen zait, kasu honetan, kazetarien konplizitatea behar dugula. Horrelako gaiak ez daitezen inoiz morbotik kontatu. Kontatu daitezen tajuz, eta batez ere kontatu daitezen helburu batekin. Eta helburua izan dadila, sistemaren violentziaz, violentzia sistemiko horretaz, ohar gaitezen eta ikusteko bortxaketara iristeko badagoela aurretik sistema oso bat, hori albideratzen duena.
Lan honek zertarako balio izatea gustatuko litzaizuke?
Ba, bueno, gustatuko litzaidake hasteko lehen esan bezala ondorengo emakume bertsolariek eduki dezaten beraien burua hainbat 15 ispilutan ikusteko aukera, ez daitezen bakarrik sentitu, ikus dezaten badaudela artikulatutako guneak, ateak zabalik daudela eta desiatzen gaudela emakume zarrak eta gazteak eta mota guztietakoak lagun egiteko eta elkarrekin bertsolaritza egiten jarraitzeko. Gustatuko litzaidake balio dezala tresna modura edozein bertsoaldi edo txapelketa edo dana dalako analizatzeko, eta gustatuko litzaidake balio dezan gure inguruko gizon lagunek irakur dezaten eta interpelatuta sentitu daitezen eta euren gaitzat hartu dezaten. Ze oraindik ere bai bertsolaritzan eta bai munduan berdintasunerako eraldaketaren zama guztia feministen bizkar gainean dago eta oso oso nekagarria da.
Eta zeran diozun dedikatoria gogoratu egin behar da, kantukide feminista nekaezinei dedikatuta da. Nekaezina ezin bestean.
Bai, bueno, neketsua da bidea, ezin da ez esan ez, ba, bertxotan egiteaz gain, ari garelako analizatzen, ari gara idazten, ari gara ikastaroak antolatzen, ari gara elkarrizketak ematen, ari gara erreakzioak jasotzen, erreakzioien aurrean guk ere erreakzionatzen, elkar zaintzen, taldetasun hori lantzen, hau ez delako esan, aizpatasuna aizpak gara eta listo ez. Praktikatu egin behar da, inbidia detektatzen duzunean zure gan, bueno, lan bat egin ikusteko honekin zer egin nahi dut, txapelketa uzten dituen, bide ertzean uzten dituen ilotzak jaso eta bertxotan jarraitzeko indar hori denon artean berreraiki, eta batez ere gure pasioa da. Hemen badirudiez arazo ezea ari garela, baina esango nuke emakume bertxolariok eta gizonekin batera ere asko disfrutatzen dugula, eta pasio bat dela, eta ari garela violentzia batez hitz egiten, baina disfrutatzen dugun hoiekin batera gertatzen den violentzia, eta batek ez du bestea ukatzen, ez? Ba, kuadrilan violentzia handia dago, baina kuadrilaren beharra daukagu. Familian violentzia handia dago, baina familiaren beharra badaukagu, edo militantzian, edo esparru guztietan, ez? Orduan, osatze prozesu batean, ba, eskatzen du nik uste inteligentzia eta konstantzia handia eta elkar ulertzeko gogoa, eta horretan ari gara.
Uxue Alberdi, eskerrik asko.
Zuei.